Assalomu alaykum. Kishi uzoq vaqt bir shaharda, bir joyda yashasa, o'sha shaharga bog'lanib qoladi. U shahardan chetga chiqsa, tezda o'z shahrini sog'inadi, qumsaydi. Bu kishidagi vatanparvarlik tuyg'usidir. O'zi yashagan joyga mehr qo'yadi. O'sha joyini sog'inadi, boshqa joylardan ustun ko'radi. O'z shaharining vayron bo'layotganini ko'rgan kishi jim o'tira olmaydi. Bu shaharni qutqarish uchun hissa qo'shishni istaydi. Bu insonga xos xislat. Bu narsa Lutning xotinida ham bor edi. Qanday qilib Lutning xotini bu shaharga shunchalik bog'lanib qoldi? Bu shaharning yovuzlikka, butparastlikka gunohga to'la ekanini bilib turib ham qanday qilib mehr qo'yish mumkin? Buni shaharning aslida qanday bo'lganini bilmay turib tushunish qiyin. Lutning xotini bu shaharga bog'lanib qolganining sabablari ko'p.
Keling, shu sabablardan birinchisini men aytib o'ta qolay. Birinchidan, shaharning o'sha paytda eng gulagan va savdo-sotiqqa boy shahar bo'lganligidir. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Sadom shahri savdo-sotiq gullagan shahar bo'lgan. Turli shaharlardan kelgan savdogarlar tufayli yangi fikrlar, ma'lumotlar va boshqa odatlar osongina shahar aholisiga singib ketgan. Ba'zilar o'sha paytdagi Sadomni hozirgi Las-Vegas shahriga qiyoslashadi. Las-Vegasning qandayligini ko'z oldiga keltirgan odam Sadomning qiyofasini ham taxminan ko'z oldiga keltirishi mumkin. Bugungi kunda kim ham Las-Vegasda yashashni istamaydi? Hozir Las-Vegasda shaharlar juda ko'p. O'sha zamonda Sadom shahri mana shunday ko'ngil ochar, farovonlikka va gunohga to'lgan shahar edi.
Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Las-Vegasda shaharda yashab o'rgangan ayol boshqa joyga chiqib keta oladimi? Bu joyning sharoitlarini, mulkulchiligini tashlab ketishga ko'zi qiyadimi? Lut Ibrohim kabi shahardan shaharga ko'chib yuradigan odam emasdi. U Sadom shahriga kelib o'rnashib, u yerdan boshqa joyga ko'chishni xayoliga ham keltirmadi. Unga o'troq hayot tarzi ma'qul edi. Endi Lutning ayolini o'ylab ko'ring. Ayol kishi bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tishni yoqtirmaydi. U bir joyda qo'nim topishni istaydi. U ham mana shunday ayollardan biri edi. Undan tashqari, u Xudodan ko'ra qulayliklarni, boylikni, o'z uyini ko'proq sevgan bo'lsa kerak. Farishta Lutni xotinini va ikki qizini qo'lidan ushlab shahardan tashqariga chiqarib qo'yilganida, ularning hammasi jismonan shahardan uzoqlashgan bo'lsa-da, qalban shahar bilan birga edi.
To'g'ri aytasiz. Lutning xotini farishtaning qistovi bilan shahardan chiqib ketgan edi. Shahardan qochib ketayotgan bo'lsa ham, o'z joyini, uyini qoldirib ketayotganidan ichi achiradi. Qalbi o'sha yerda Sadom bilan birga edi. Aynan shuning uchun ham ortiga qaradi-yu, halok bo'ldi. Nega farishta Lut va uning oilasini ortingga qarama deb ogohlantirdi? Bunda biz uchun ramziy ma'no bor. Biz bir marta yovuzlikni, gunohli hayotimizni qoldirgan ekanmiz, endi ortga qaramasligimiz kerak. Hadeb ortga qarayverish imonlining ruhiy o'sishiga, Xudoga yaqinlashishiga to'siq bo'ladi. Ortimizga qaradikmi, ko'zlarimiz bizni o'sha tomon yetaklaydi. Asta-sekin yana eski hayotimizga qaytib qolganimizni sezmay ham qolamiz. Ortga qaramang. Aks holda siz ham tuz ustuniga aylanib qolasiz. Qiziqarli ma'lumotlar olishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring.